πρώτο πρόγραμμα.
Να σου πω, η συναυλία θα γίνει κανονικά, έτσι.
Και συναυλία, το Coldplay.
Ναι.
Ναι, έτσι γνωρίζουμε. Τι να σου πω τώρα.
Ωραία, το λέω γιατί τους ακούμε και καταλαβαίνεις, δημιουργούνται συνειρμοί. Καλημέρα, Μαρία. Τι κάνεις, Μαρία, πώς είσαι, όλα καλά.
Καλά, είμαι, σιγά-σιγά προσαρμόζομαι. Μπαίνω σε ένα ρυθμό, ξέρεις, επιστροφής.
Επιστροφής, κανονικά. Μπήκε και ο τέταρτος σήμερα. Τετάρτη, 8 Μαΐου. Βγαίνει ο εβδόματος. 8 Μαΐου του 2024, Τετάρτη του Πάσχα, να το λέμε και αυτό. Μέρα διπλής χαράς, διπλής γιορτής και εθνικής περηφάνειας, θα το πούμε και αυτό.
Όχι, με μπέρδεψε τώρα, γιατί διπλής.
Διότι από τη μια μεριά έχουμε την επική νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μακάμπη, που παρακολούθησε, λέει, και ο Ταγίπ ο Ερντογάν. Έτσι είπε ο Αταμάν, συγγνώμη, έτσι είπε. Εντάξει. Το είπε. Δεν το λέω εγώ.
Ήταν μεγάλη νίκη πάντως. Και σήμερα νίκη, περιμένουμε, ναι, και τη δεύτερη μεγάλη νίκη.
Και όχι, κάτσε εσύ.
Υπάρχει
ήδη η δεύτερη μεγάλη νίκη. Η πρόκριση της Κύπρου μας στα τελικά της Eurovision.
Σωστά.
Την οποία την είδα εγώ χθες. Να σου πω, δεν άντεχα να το πάθω εγώ, να είμαι ειλικρινής. Δεν άντεχα. Ξέρεις, είναι πώς έχει ο άλλος ο Τούρκος, ο Τερίμ, που δεν βλέπει το πέναλτι, δεν βλέπει, γυρίζει γιατί έχει αγωνία.
Ξέρω και κάτι φίλους που το κάνουν.
Ναι, ναι, αυτό είμαι κι εγώ.
Α, δεν άντεξες να το δεις.
Όχι, ρε.
Α,
είδα το αποτέλεσμα και άρχισα να χορεύω σαν το πιθήκι.
Παλότα, το μισό σπίτι και η γειτονιά μαζί.
Ναι, ναι.
Σήμερα θα πάλετε το άλλο μισό σπίτι.
Καλή επιτυχία να πω.
Γειτονιά,
να κερδίσει ο καλύτερος, θα πω εγώ. να κερδίσει ο καλύτερος. Είμαι τίμιος.
Ή να κερδίσουν οι καλύτεροι.
Ο καλύτερος, οι καλύτεροι.
Ας το διευρύνω λίγο.
Εσύ λες αρκεί να φοράνε και κόκκινα, Αρκεί να φοράνε και κόκκινα.
Κόκκινα, λες τώρα εσύ. Ερυθρόλευκα.
Ναι, 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 σωστό, σωστό. Λοιπόν, Ιωάννου του Θεολόγου σήμερα και Αρσενίου του Μεγάλου, βοήθειά μας Παναγίτσα μου, γιορτάζουν ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Θεολόγος, η Θεολογία. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα για τον Καρκίνο των Οθικών, Παγκόσμια Μέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, Παγκόσμια Μέρα Μεσογειακής Ανεμίας και Ώρα Μνήμης και Συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή, ναι.
Πολλά και σημαντικά,
ναι,
γεγονότα εορτάζουμε σήμερα.
Σαν σήμερα, λέει, έγινε και η μάχη της Γραβιάς, όπου ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νίκησε τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βριώνη. Μια μεγάλη νίκη, μια θριαμβευτική νίκη των Ελλήνων επαναστατών, έτσι, στην Παλιγκενεσία του 1921. Ο Ανδρούτσος βέβαια βρήκε μετά φρικτό θάνατο από τα χέρια των πρωτοπαλίκαρων, του δικού του πρωτοπαλίκαρου, τον Κούρα, γιατί τα είχε κάνει καπάκια με τους Τούρκους. Τι να λέμε τώρα. Άστο τώρα.
Τι να λέμε τώρα. Ωραία, να σου πω κι εγώ, μια και έχεις εντρυφήσει στην ιστορία και κάνεις αυτή την ωραία βουτιά, ναι, ότι σαν σήμερα το 1926 φτάνει στον Πειραιά, ναι, προερχόμενος από την Τεργέστη,
ναι,
ο Ρίχαρντ Στράους.
Ο Ρίχαρντ.
Για μια σειρά συναυλιών.
Έκανε ο Ρίχαρντ. Έκανε ο Ρίχαρντ συναυλίες.
Μάλιστα.
Να σου πω, αυτό σίγουρα δεν είναι κανένα τρολάρισμα. Όχι,
Έχω εμπιστοσύνη στο Σαν Σήμερα, είσαι, γιατί καταλαβαίνετε ότι.
Είσαι σίγουρη.
Στο site του Σαν Σήμερα έχουμε μπει και διαβάζουμε Σαν Σήμερα, όπως το συμβουλευόμαστε σχεδόν καθημερινά.
Είναι η μέρα της νίκης σήμερα, το πούμε, γιατί Σαν Σήμερα παραδόθηκε η ναζιστική Γερμανία. Και σαν σήμερα το 1945 και σαν σήμερα το 1886 έγινε κάτι. Τώρα σιγά, μην περιμένω από εμάς και ακουστεί ως διαφήμιση. Το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα της Τζόρτζια πούλησε τον πρώτο μπουκάλι Coca-Cola ως θεραπευτικό σιρόπι. Ναι, παιδιά, είναι αλήθεια. Λοιπόν, μάλιστα στην πρώτη του εμφάνιση, το αναψυκτικό, που δεν ήταν τότε αναψυκτικό, είχε και ποσότητα κοκαίνης. Εντάξει, αυτά. Λοιπόν, τα πάμε τα σαν σήμερα.
Μετά
πολύ ωραία.
Ένα ψυκτικό θριάμβευση.
Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
Και απέναντί μας ο Γιάννης ο Πρίντεζης. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο εμείς. Δηλαδή η Μαρία Γεωργίου.
Και ο Βασίλης Αδαμόπουλος.
Αλλά και οι υπέροχες μουσικές που επιλέγει η Ήρα Παρανίδου.
Η Γιάννα Αρφάνη. Γενικό αφεντικό. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια, αρχισυνταξία τη εκπομπή, φροντίζει για όλα.
Τα κουμάντα, όλα.
Οι τρόποι επικοινωνία μαζί μα. Να ξεκινήσουμε με το πλέον παραδοσιακό. Τα μηνύματά σα. Πληκτρολογείτε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε. Αφήνετε ένα κενό και ακολουθεί το μήνυμά σα, το σχόλιο σα, η καλημέρα σα. Το στέλνετε στο 54-160.
Ναι, αλλά αν θέλετε, μπορείτε να μα στείλετε και μήνυμα στη σελίδα μα στο Facebook. Ήδη το κάνετε κάποιοι. Πρωινέ διαδρομέ στη σελίδα μα στο Facebook. Ή πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook, πρωί διαδρομές, η παρουσία μας στο X, στην πλατφόρμα X, το πρώην Twitter. Καλημέρα στον αδελφό το Φρέντι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Χρόνια πολλά και στην κυρία Γεωργίου, λέει ο Φρέντις, ο οποίος έχει κάνει βάρδια, υποθέτω, και σε όλα τα καλά παιδιά που είναι εδώ πρωί-πρωί. Και εντάξει, να το πούμε, μην χαθούμε μετά, γιατί χανόμαστε συνήθως στη μετάφραση. Καλημέρα λοιπόν στο Βαγγέλη το Σαμαρά. Είδες, ξεκίνησα. Καλημέρα στην Ευγενία την Κόκα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Μουχλή και στον Νίκο τον Καλία. Να είστε καλά.
Πολλές καλημέρες να έχετε. Περιμένουμε και άλλα μηνύματα. Τώρα, σε επίπεδο επικαιρότητας. Εντάξει, όλο το διεθνές ενδιαφέρον έχει εστιαστεί στις εξελίξεις γύρω από τη Ράφα. Γιατί το Ισραήλ έχει ξεκινήσει τις επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις στο Κάιρο. Καταλαβαίνω ότι παίζει ένα πολύ πολύ σκληρό μπραντεφέρ με την ανησυχία της διεθνούς κοινότητας, γιατί όταν κλείνουν οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι προς τη Ράφα, ήδη ο ΙΕ μιλάει για ανθρωπιστική καταστροφή.
Ναι, εντάξει, τώρα είναι... Ναι. Δεν ξέρω τι να σχολιάσω σε αυτή την ιστορία, η οποία είναι τόσο περίπλοκη και τόσο δύσκολη. Θα τα πούμε στη συνέχεια, βέβαια, με τον καλεσμένο μας. Έχουμε ζητήσει βοήθεια σήμερα, όχι του κοινού, αλλά των ειδικών, ακριβώς για να σχολιάσουμε.
Μόνο έτσι μπορεί να ερμηνεύσει, μάλλον, ναι, αυτό που συμβαίνει. Μόνο, ναι, με τη βοήθεια των ειδικών.
Λοιπόν, είναι μια περίπλοκη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ συμφωνία. Πώς το πούμε τώρα, βάση συμφωνία, ναι, αυτό είναι το σωστό.
Ναι, έχουμε μια συζήτηση έτσι, για να καταλήξουν, ναι, συμφωνία. Συμφωνίας. Δεν έχουν καταλήξει συμφωνία. Συμφωνία και χειρία.
Επί της οποίας γίνεται κουβέντα ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς. Οι προτάσεις είναι της Αιγύπτου και του Κατάρ. Είναι πάρα πολύ περίπλοκοι. Κρύβει πάρα πολλές λεπτομέρειες μέσα στις οποίες εμφυλοχωρεί ο έξω από εδώ, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Σε κάθε περίπτωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως διαβάζουμε σήμερα και μαθαίνουμε, ανέστειλαν την παράδοση ενός μεγάλου φορτίου βομβών στο Ισραήλ, ακριβώς λόγω των ανησυχιών που έχουν για την πιθανή επίθεση, έτσι, στη Ράφα. Γίνεται ένας κλεφτοπόλεμος εκεί στη Ράφα.
Και ο Biden είναι κάτι παραπάνω από σαφές, ότι ασκεί αφόρητες πίεσεις στον Νετανιάχου, ναι, γιατί καταλαβαίνεις τώρα προεκλογική περίοδο, μόνο αυτό του έμελε να προκύψει. Βέβαια, το βρίσκει μπροστά του και στα αμερικανικά πανεπιστήμια.
Λοιπόν, ναι.
Τώρα στα δικά μας.
Όχι στα δικά μας. Έχουμε και άλλα διεθνή. Έχουμε, ναι, έχουμε μια θεαματική εξέλιξη στην Ουκρανία με την αποκάλυψη από την πλευρά του Ζελένσκι ενός σχεδίου δολοφονίας του από Ουκρανούς αξιωματούχους, λένε επισήμως, ανεπισήμως και επί του πρακτέου σωματοφυλακές του, έτσι.
Οι οποίοι ήθελαν να το κάνουν δώρο στον Πούτιν για την ορκομοσία του.
Ακριβώς, ναι. Δηλαδή ψάξαν να βρουν πρόθυμους σωματοφύλακες, ο οποίος βέβαια καταλαβαίνεις ότι...
Άμα ψάχνεις, βρίσκεις.
Ναι, όχι, και ότι δεν θα το κάνανε για την τιμή, ας πούμε, της Ουκρανίας ή των πιστεύων τους. Ήταν πολλά τα λεφτά, πάρα πολλά, εννοείται. Εν πάση τόση τους εντόπισαν, τους ονομάτισαν.
Τους απομάκρυναν.
Και θα περάσουν καλά από ό,τι φαίνεται αυτή τώρα.
Ναι.
Έτσι, θα περάσουν ωραία.
Γνωρίζουμε βέβαια από την αρχή που ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία ότι έχουν γίνει ή έχουν εντοπιστεί άνθρωποι που επιχείρησαν και άλλες φορές να δολοφονήσουν τον Ζελένσκι. Ναι. Κάποιοι λένε ότι αυτό έχει γίνει 8 ή 9 φορές. Πάντως αυτή ήταν η πιο θορυβώδης, εν πάση περιπτώσει.
Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά, ας πούμε, πώς το πούμε, την πιπεράτη διάσταση της επικαιρότητας, την σκαμπρόζικη, την όπως θέλεις πες την. Είχαμε χθες την κατάθεση της φοβερής και τρομερής Stormy Daniels στη δίκη του Donald Trump. Τα είπε όλα.
4 ώρες κατέφερε.
Ναι, με μια εμφάνιση έτσι, μάλλον, πώς θα το πει κανείς, σεμνή, ροζ εμφάνιση για το επαγγελματικό της ταπεραμέντο, να το πούμε έτσι. Ήταν μάλλον μια σεμνή εμφάνιση.
Αλλά
σε δικαστήριο πήγε.
Σε όλα πάντως, από ό,τι γνωρίζουμε από τα ρεπορτάζ, τον τρόπο που γνωρίστηκαν, πώς την πλησίασαν οι άνθρωποι του Τραμπ,
πώς έγινε ό,τι έγινε, όλα, τα πάντα όλα.
Τι της έλεγε.
Βέβαια, είχαμε και αντίδραση, ξέρεις, του δικαστή, ακριβώς επειδή κάποια στιγμή ξέφευγε
η διήγηση.
Ναι, η αφήγηση ήταν λίγο πιο λαϊκή, να το πούμε έτσι. Πιο λαϊκή, ήταν λίγο πιο της πιάτσας από ό,τι ήθιστε να είναι σε ένα δικαστήριο, οπότε καταλαβαίνεις.
Ή και πιπεράτη θα μπορούσα να
πει. Ναι, πιπεράτη. Σου λέω, ξέφυγε από τα. Ξέφυγε. Με αποτέλεσμα ο δικαστής λέει να τη διακόψει αρκετές φορές και οι δικηγόροι του Ντόναλντ Τραμπ να την κατηγορήσουν ότι ουσιαστικά επιχειρεί με την γλώσσα που χρησιμοποιεί να επηρεάσει, να προκαταλάβει τους ενόρκους.
Έχει θησαυρίσει συγκεκριμένη πάντως.
Ναι, στορμή, γιατί όχι. Γιατί όχι, τόσοι και τόσοι κάνουν business. Εξάλλου είπαμε, η Αμερική είναι η χώρα των ευκαιριών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα δικά μας, άντε πάμε στα δικά μας.
Στα δικά μας επιστρέφουν οι πολιτικοί αρχηγοί, επιστρέφουν και οι υποψήφοι, επιστρέφουν και τα πολιτικά στελέχη και μπαίνουμε πια στην τελική ευθεία, ένας μήνας μας χωρίζει, για τις ευρωεκλογές. Με τους τόνους πολύ ψηλά και τι ευρωεκλογές.
Εγώ νομίζω ότι ξεφεύγει η κατάσταση πολύ, πολύ όμως. Εντάξει, πέρα τώρα από τα τυπικά τα οποία σας λέμε από χτες, ξεκίνησαν οι περιοδίες, έχουν πάρει οι αρχηγοί στους ώμους τους το βάρος της προεκλογικής καμπάνιας των κομμάτων τους και όλα τα σχετικά. Έχει ξεκινήσει, ας πούμε, μια αντιπαράθεση σε τόνους που δεν παραπέμπουν απλώς σε εθνικές εκλογές, αλλά σε σε εθνικές εκλογές με εξαχριωμένο το πολιτικό κλίμα και στα βάθητα απροσμέτρητα τον πολιτικό πολιτισμό.
Τώρα το λες, φαντάζομαι, για τη χθεσινή δήλωση και μετά το ανέβασε και στο TikTok του επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κ. Κασελάκη. Ναι. Αυτό για το ότι οι υπουργοί σκοτώνουν παιδιά.
Ναι, υπουργοί σκοτώνουν παιδιά. Ναι, υπουργοί σκοτώνουν παιδιά και κάποιοι
υποψήφοι
ή βουλευτές πάνε και τους φυλάνε τα χέρια. Φυλάνε τα χέρια των παπάδων και μετά λέει
συγκαλύπτουν. Και μετά συγκαλύπτουν υπουργούς που σκοτώνουν παιδιά.
Θυμίζουν από τη Νέα Δημοκρατία ότι κάτι σχετικό είχε πει ο κύριος Κουρουμπλής. Θυμάσαι, και τον είχε διαγράψει ο Αλέξης Τσίπρας.
Είχε πει από το Βήμα της Βουλής και αποκαλέσει τα κυβερνητικά στελέχη δολοφόνους. Ήταν τότε με τον κορονοϊό.
Ναι.
Για τους νεκρούς που είχαμε τον κορονοϊό. Ο κύριος Τσίπρας τον είχε διαγράψει, ναι.
Είναι προφανές ότι η λογοκρισία στον πολιτικό λόγο και στην πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να υπάρξει. Και πολύ περισσότερο δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα την επιβάλλουμε τη λογοκρισία. Όμως δεν μπορεί να περάσει και απαρατήρητο και χωρίς κριτική το γεγονός ότι εκτραχύνεται, εκτροχιάζεται σε τέτοιο βαθμό η ρητορική των κομμάτων που δυστυχώς δημιουργεί ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα τέτοιο που θα το βρούμε μπροστά μας, νομίζω εγώ.
Θα το βρούμε γενικά
τρόπο
μπροστά μας και ναι, θα πάμε σε ευρωεκλογές συζητώντας αντίστοιχα θέματα. Εσύ είπες αυτό, δεν θα μπούμε καθόλου στην ουσία όπως καταλαβαίνεις. Γιατί όλο αυτό αυτοπροϊονίζεται.
Ναι. Λοιπόν, αυτά τώρα. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη δήλωση του κυρίου Κασελάκη ήταν η πιο έτσι, εμφαντική.
Ναι, γιατί είχαμε αντίδραση. Έτσι, μετά ναι, είχαμε βέβαια από το γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ απάντηση από την οποία έλειπε η συγκεκριμένη δήλωση. Δηλαδή για τους υπουργούς που σκοτώνουν παιδιά, αυτό το κομμάτι έλειπε. Θα ρωτήσουμε σήμερα και τους προσκεκλημένους μας, τον προσκεκλημένο μας από το ΣΥΡΙΖΑ για το συγκεκριμένο θέμα.
Ναι, και όχι μόνο. Πάντως ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Ρωμανός, έκανε λόγο για χυδαιότητα, αθλειότητα και κατηφόρα που δεν έχει τελειωμό. Έτσι.
Και από την άλλη ετοιμάζεται βεβαίως που το δώσει η επίσκεψη στην η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν με τα τελευταία δεδομένα, δηλαδή τη μετατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί. Έχουμε και κάποια άσκηση η οποία ναύτεξε.
Εντάξει, κοίταξε, τώρα
και άσκηση. Καταλαβαίνεις ότι
εδώ έχουμε αντιφατικά μηνύματα από την πλευρά της Άγκυρας. Δηλαδή από τη μια μεριά, να το πούμε, είναι η μετατροπή της μονής της χώρας ενός ιστορικού Βυζαντινού ναού, τα λέγαμε από χθες και όλες αυτές τις μέρες, τα έχετε δει, τα έχετε διαβάσει, υποπτευόμαστε, σε τζαμί, έτσι, κάτι το οποίο δημιουργεί βέβαια και προβληματισμό και σκιές εν ώψη της επίσκεψης Μητσοτάκη. Όμως, την ίδια στιγμή είχαμε και μία, πώς το πούμε τώρα, ευνηδιαστικά θετική ρητορική από την πλευρά του Ερντογάν. Τύπου εμείς θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας με τους γειτονές μας, ότι έχουμε καλές προθέσεις, το ίδιο και με την Ευρώπη και με τη Δύση κλπ. Υπάρχει και η παροιμία που λέει φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντες.
Και οι πληροφορίες από την τουρκική πλευρά στην επιχειρηματολογία θέτουν και ένα άλλο θέμα, ότι και η τουρκική πλευρά είναι δυσαρεστημένη με τα θαλάσσια πάρκα,
ναι,
που ανακοίνωσε η ελληνική, αλλά προσέρχεται στη συζήτηση. Δηλαδή ότι προσερχόμαστε στη συζήτηση
με καλή
παρά τις όποιες διαφωνίες. Άστρο να το δούμε.
Πάντως για τη θετική ρητορική και ένας άλλος φίλος, αδελφικός του Ταγί Περντογάν, έκανε ανοίγματα χτες προς τη Δύση σε μια εντυπωσιακή τελετή ορκομοσίας. Μιλάμε για τον Βλαδίμηρο Πούτιν, ο οποίος την πέμπτη θητεία του την ξεκίνησε έτσι αυτοκρατορικά και λεβέντικα και καραμπουζουκλίδικα, που είναι και ο συγχωρεμένος.
Αυτό το διάδρομο, ναι, το κόκκινο, με κόσμο δεξιά.
Για να μην ξεχνιόμαστε,
ναι,
για να μην ξεχνιόμαστε και για τη μεγάλη δόξα της.
Και μίλησε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην
Μαμαρούσα
και τα λοιπά.
Λοιπόν, Μαμαρούσα. Αλλά την ίδια στιγμή έτσι, που κάνει τα ανοίγματά του στη Δύση και λέει ότι εμείς τίνουμε χείρα φιλίας και λοιπά και αυτά, πρέπει να πούμε ότι σκάβει και αυτό σε όλα τα μέτωπα. Και στο Μεσανατολικό και στη Συρία εξακολουθεί να σκάβει και με το Ιράν εξακολουθεί να σκάβει. Σκάβει όπου μπορεί, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, ακριβώς. Σκάβει όπου μπορεί. Κάνει τη δουλειά του.
Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα και πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε παρακαλώ πολύ. Θέλω πρωτοσέλιδα σήμερα. Να πούμε ότι ένας από τους λόγους της εθνικής μας περηφάνειας, εκτός από την λεβέντικη νίκη του Παναθηναϊκού με 81-72 επί της Μακάμπη και την επιστροφή μετά από 12 χρόνια σε Final Four, ο εξάστερος πάει για το 7ο από ό,τι φαίνεται. Να δούμε. Κάτσε, να δούμε. Είχαμε και την άλλη μεγάλη επιτυχία, δηλαδή την πρόκριση της Κύπρου μας. Έτσι. Και της, πώς λέμε, Σίλια, τι λέμε,
Σίλια Καψή.
Καψής.
Σίλια Καψή. Λιάρ, Λιάρ, λέγεται τραγούδι.
Με αυτό το τραγούδι που ακούτε, πασίτως.
Η Πέμπτη αυριανή μέρα έρχεται η σειρά μας την Πέμπτη.
Έχει Πέμπτη. Πάντως θες την εκκίνηση της, του ημιτελικού της Eurovision.
Την είδες θεά.
Την είδα τη φοβερή και τρομερή Ελένη Φουρέιρα, η οποία έβαλε φωτιά στα τόπια, έγινε ο κακός χαμός χθες στο Μάλμε.
Με το φουέγκο.
Με το φουέγκο, ναι. Έτσι για να θυμούνται οι παλιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Άκου τώρα, πάρε μια Σίλια Καψής και ένα Λίαρ. Την μεγάλη επιτυχία. Βέβαια, πλασαρίστηκε στους 10 ανάμεσά τους και μεγαθύρια, όπως η Κροατία που θεωρείται φαβορή για την κατάκτηση της πρώτης θέσης φέτος στην Eurovision. Αλλά καλή επιτυχία στο κορίτσι μας. Κούκλα ήταν και πάρα πολύ καλή η προσπάθειά της.
Έλα να ακούσουμε.
Έχει δίκιο το κορίτσι μας, εδώ η Γιάννα Γερφάνη.
Καλά που ήρθα μέσα σε
εμάς. Η Γιάννα, η οποία έχει, να πούμε, δεύτερη μητρική της γλώσσα είναι τα αγγλικά. Έτσι, γιατί είναι
αμέσως
κορίτσι της ξενιτιάς, να το πούμε και αυτό. Βέβαια, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, μαζί μας. Και λέει, πρόσεξε, η προφορά είναι Liar. Η Σίλια είναι Αυστραλέζα. Έτσι, είναι, το ξέρεις, είναι Αυστραλέζα. 17 χρόνο κορίτσι,
ναι,
δεν είναι.
Ναι.
Λοιπόν, είναι Liar, δηλαδή ψεύτη. Την πέφτει σε ένα ψεύτη.
Οπότε έχει δίκιο.
Έχει δίκιο, Γιάννη. Συγγνώμη.
Αυτό είναι
κούκλα, μια χαρά. Να πούμε ότι στους συντελεστές η Κύπρος δεν είναι μια τυχαία συμμετοχή. Βλέπω ότι ένας από τους συνθέτες του τραγουδιού είναι ο Δημήτρης Κοντόπουλος. Συνθέτης των επιτυχιών. Ο Δημήτρης Κοντόπουλος. Εμπειρότατος στην Eurovision και μια χαρά. Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία και στην Κύπρο.
Καλά, ναι. Καλή επιτυχία. Αύριο να επαναλάβουμε ότι έχουμε το δεύτερο ημιτελικό και διαγωνίζεται η ελληνική συμμετοχή. Η Μαρίνα Σάτι με το Ζάρι. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στην ελληνική συμμετοχή. Και το Σάββατο 11 Μαΐου ο τελικός.
Αυτά είναι. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 28. Πάμε να δούμε γρήγορα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε με την καθημερινή. Έχει κύριο τίτλο σήμερα «Σύννεφα στο ραντεβού της Άγκυρας». Αντίδραση της Αθήνας στη μετατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί. Επισημαίνει η εφημερίδα τα αντιφατικά μηνύματα τα οποία εκπέμπει η Άγκυρα λίγες μέρες πριν από την συνάντηση που θα έχουν στην τουρκική πρωτεύουσα Μητσοτάκης και Ερντογάν. Διαβάζω δεύτερο τίτλο στην εφημερίδα με μια εντυπωσιακή φωτογραφία από τη Ράφα. Τα τάγκ στη Ράφα είναι δύο άρματα μάχης εκεί στο μεθοριακό φυλάκιο, Ισραηλινά, που έχουν, το έχουν καταλάβει το φυλάκιο. Τα τάγκ στη Ράφα, γράφει η Καθημερινή, υπονομεύουν την συμφωνία. Και επίσης, ένα ακόμη θέμα, το πούμε γιατί έχει σημασία, ανακαίνιση και ενοικίαση ακινήτων με επιδότηση, στόχος να ενταχθούν στο πρόγραμμα 12.500 σπίτια. Μεγάλο θέμα, θα το δούμε στη συνέχεια.
Το ρευστό περιβάλλον στα Βαλκάνια είναι πρώτο θέμα και στην εφημερίδα Τα Νέα. Εδώ είναι Βαλκάνια, είναι ο τίτλος. Κινητικότητα, ισορροπίες και αναταράξεις. Και εντοπίζει τις τέσσερις εστίες στα Βαλκάνια. Αλβανία, ελληνική αμηχανία για την προεκλογική εκστρατεία Ράμα που ξεκινά από την Αθήνα. Κόσοβο, νέο μπραντεφέρ με τη Σερβία και ο ρόλος της Ελλάδας. Βόρεια Μακεδονία μπροστά σε νέο σκηνικό από τις κρίσιμες κάλπες σήμερα. Εκεί φέρεται ότι μπορεί να κερδίσει το ΒΜΡΟ, το οποίο αμφισβητεί τη συμφωνία.
Το
Τουρκία.
ΒΜΡΟ, ναι.
Σκοτσέζικο ντους στις σχέσεις Αθήνας-Άγκυρας πριν από τη συνάντηση Μητσοτάκη και Ερντογάν. Και ακόμη βεβαίως αναφορά, το είχε και η Καθημερινή, στην πέμπτη θητεία Πούτιν, που ξεκίνησε αυτοκρατορικά, ξεκίνησε η πέμπτη θητεία Πούτιν, ναι. Γιατί Αθήνα, Λευκοσία και Παρίσι έσπασαν το εμπάρκο.
Λοιπόν, μια είδηση την οποία δεν πρέπει να προσπεράσουμε σε καμία περίπτωση, νομίζω ότι την ξέχασα εγώ νωρίτερα, είναι και στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, είναι και αλλού. Έχει να κάνει με τα μυστήρια της διάρρηξης, διάρρηξη μέσα εισαγωγικά η λέξη,
στο Υπουργείο Εσωτερικών,
όπου η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας και του Υπουργείου Εσωτερικών φαίνεται ότι καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η καταγγελία, έτσι, μάλλον ήταν ψευδής. Η καταγγελία μάλλον ψευδής, δεδομένου ότι από τα μέχρι τώρα ευρήματα δεν προκύπτει να έχει γίνει διάρρηξη. Μεγάλο θέμα.
Θυμάσαι που σχολιάζαμε όταν έγινε, η καταγγελία για αυτό το περιστατικό, τότε η ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, της Υπουργού, αναφερόταν, ναι, σε φερόμενη διάρρηξη.
Σε φερόμενη,
και
ναι.
Και λέγαμε τι εννοεί. Προφανώς κάτι τέτοιο.
Λοιπόν, πάμε στις υπόλοιπες εφημερίδες.
Ελεύθερος Τύπος. Αυξήσεως 101 ευρώ με σύνταξη το 2024. Πώς, ναι, και πόσα κερδίζουν όσοι κάνουν αίτηση εξόδου φέτος. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Μέτρο
συνταχτών. Η εφημερίδα των συνταχτών, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Επικίνδυνα φορτία έξω από τα κύθυρα. Μια ναύτεξ μετακόμισε προσωρινά το ξέπλυμα του ρωσικού πετρελαίου από το λαγωνικό κόλπο. Περιβαλλοντική βόμβα, γράφει η εφημερίδα. Οι παράνομες μεταγγίσεις καυσίμων εξαιτίας των καιρικών συνθηκών στο ανοιχτό πέλαγος και τη μη τήρηση των πρωτοκόλων ασφαλείας.
Η εφημερίδα Ριζοσπάστης. Μαζικές διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο για την επίθεση του Ισραήλ στη Ράφα. Νέα σφαγή από το κράτος δολοφόνων δυναμώνει η λαϊκή κατακραυγή.
Κάποιος θα σταματήσει τη σφαγή, είναι ο κύριος τίτλος της εφημερίδας Αυγή. Και σε ό,τι αφορά το IPES Gate, όπως αναφέρεται έτσι, η ιστορία αυτή της καταγγελίας για τη διάρρηξη, λέει, αδειάζει η αρχή δεδομένων το πόρισμα Κεραμαίος. Έτσι. Ναι, η αρχή προσωπικών δεδομένων λέει, τι λέει, στο κενό επιχείρηση συγκάλυψη σκανδάλου της διαρροής προσωπικών δεδομένων των αποδήμων εκλογίων, εσωτερικό έγγραφο χαρακτηρίζει υποτιμητικά η αρχή προστασίας δεδομένων το πόρισμα του Υπουργείου Εσωτερικών που επιρρύπτει ευθύνες μόνο σε ένα διοικητικό υπάλληλο. Μάλιστα.
Εφημερίδα Δημοκρατία. Διπλωματία υποτέλεια. Ερντογάν και Ράμα εμπέζουν το Μητσοτάκι που δεν αντιδρά. Αυτό είναι το πρώτο θέμα τη εφημερίδα.
Η Δημοκρατία.
Ναι.
Κάτσε, εγώ τώρα έχω την κόντρα.
Έχει την κόντρα, ναι.
Έχει τίτλο Παγκόσμιο συναγερμό για την εισβολή στη Ράφα. Αμερικανοί και Ευρωπαίοι προειδοποιούν για γενικευμένη σύραξη στη Μέση Ανατολή. Θανατική καταδίκη για 2 εκατομμύρια εκτοπισμένου ή κατάληψη του περάσματο στη συνοριακή διάβαση.
Μανιφέστο, το μανιφέστο κατήφορο σχεδιότητα αναφέρεται στις δηλώσεις που σχολιάσαμε χθες και για το οποίο είχαμε ανταλλαγή ανακοινώσεων μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Δεν μας έχει έρθει η απογευματινή ακόμη.
Ναι. Όταν έρθει συνέχεια.
Όταν έχουμε, θα σας αναφέρουμε το πρώτο σελίδο.
Λοιπόν, έχουμε όμως περιφερειακά νέα. Βέβαια, έχουμε περιφερειακό δελτίο.
Πάμε να τα ακούσουμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Τρίτη 14 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα σε έργα Johannes Brahms, Edward Elgar, Νάντιας Γουασιτούτεκ. Σολίστο βιολί Σίμος Παπάνας. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τρίτη 14 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Πληροφορίες megaron.gr.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Τρίπολης και τον Σταύρο Ζορμπαλά, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Καλημέρα Σταύρο, χρόνια πολλά.
Γεια σου Σταύρο.
Μαρία και Βασίλη, χρόνια πολλά. Οι συνάδελφοι των περιφερειακών σταθμών μας τροφοδοτούν με ειδήσεις και εμείς τις παρουσιάζουμε έτσι όπως τις έχουμε αξιολογήσει. Ξεκινώντας από την Πελοπόννησο και την Κορινθία, μετά από καιρό άνοιξε τις πύλες του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αρχαίας Φενεού στην Κορινθία. Έχει λυθεί το θέμα και με τους εργαζόμενους και έτσι λοιπόν άνοιξε το μουσείο το αρχαιολογικό εκεί. Στην Αρκαδία, σε εμάς, εορταστικές εκδηλώσεις στο Άστρο Κοινουρία σήμερα, από σήμερα μέχρι και 11. 10 του μήνα, με αφορμή τα 201 χρόνια από τη σύγκληση της δεύτερης Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων στην περιοχή. Να συνεχίσω και να σας πω ότι υπάρχει μια ευχάριστη είδηση για το Μεσολόγγι, Μουσείο της Χρονιάς, το Μουσείο Άλατος της περιοχής, από το European Museum Forum που έγινε, που ανοίξει το Συμβούλιο της Ευρώπης, έγινε η επίσημη τελετή στην Πορτογαλία και στο Πόρτιμάο, μια περιοχή του Φάρο, νότια στην Πορτογαλία, και έτσι λοιπόν έχουμε αυτό τον τίτλο για το Μουσείο Άλατος. Συνεχίζω και να πάμε τώρα στην Βόρεια Ελλάδα και στη Θράκη, γιατί κλιμάκιο γεωπόνων του Ελγά της περιοχής επισκέπτεται σήμερα οικισμούς της Ξάνθης και της Ροδόπης, οι οποίοι επλήγησαν τη Μεγάλη Παρασκευή το μεσημέρι από χαλάζι. Στην Λάρισα, παρέμβαση του ειδικού εφέτη ανακριτή στην έρευνα που ερευνά τις συνθήκες της ζωοδομικής τραγωδίας των Δεμπών, με αφορμή αναφορές για διάθεση 25 τόνων χημικών διαλυτών που κατασχέθηκαν στο τελωνείο του Προμαχών Ασερών και διατίθηκαν μετά από πληστηριασμό, ο εισαγγελικός λειτουργός με παραγγελία του στον διευθυντή του τελωνείου ζητά να απαντηθούν κάποια ερωτήματα που έχουν προκύψει γύρω από αυτό το θέμα. Στα Τρίκαλα, υψηλότατες παρουσίες, μάλλον υψηλές πληρότητες, πάνω από 80% στα ξενοδοχεία της πόλης αυτές τις ημέρες, με λιγότερες διανυκτερεύσεις ωστόσο, και φαίνεται ότι η βραχυχρόνια μίσθωση κερδίζει τον επισκέπτη και στις εορτές. Στην Ελασσόνα, Μουσείο Ολύμπου επιθυμεί να αποκτήσει ο Δήμος της περιοχής, κάνει πρόσκληση σε πολίτες και φορείς να καταθέσουν προτάσεις για το περιεχόμενο του νέου μουσείου. Στις Σέρες, σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Δευτέρης Αυγενάκης θα μιλήσει στο επιμελητήριο για το θέμα της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Στα νησιά του ΙΚΟ, τη δυνατότητα να προσλαμβάνουν οι τουριστικοί δήμοι προσωπικό πριν την έναρξη της θερινής περίοδου, αλλά και να εισπράττουν το τέλος που έχει επιβληθεί στους επισκέπτες του νησιού, ζήτησε ο Δήμαρχος της περιοχής, ο Θεοδόσης Νικηταράς, από το Γενικό Γραμματέα τουριστικής πολιτικής ανάπτυξης, τον κύριο Φλουρή, που βρέθηκε στην περιοχή. Επίσης, να τονίσουμε ότι έχουμε και μία ακόμη είδηση από την Βόρεια Ελλάδα και τη Φλόρινα, γιατί ετοιμάζεται να πραγματοποιηθεί το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Ερευνητών και Ερευνητριών στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. Θα γίνει αυτές τις ημέρες στο Λεμό Πρεσπών από το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Ένωση για την Εκπαίδευση για τις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία. Μάλιστα. Βασίλη, Μαρία.
Να σε ευχαριστήσουμε. Να σε καλά, Σταύρο. Να τα πούμε αύριο.
Καλημέρα. Λοιπόν, λέγαμε χτες για την ιστορία με τον Έντι Ράμα και το Γαλάτσι που ετοίμαζε εκεί στο κλειστό του Γαλατσίου τη φιέστα του, το σόου, κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, την πρώτη προεκλογική ομιλία του, έτσι ο ίδιος την πλασάρει. Ότι θα είναι η πρώτη προεκλογική ομιλία
την εκστρατεία.
Έτσι, δηλαδή, δεν ξέρω αν είδες το βίντεο.
Ναι.
Λοιπόν, δεν θα γίνει όμως το Γαλάτσι. Και τώρα σκέφτεται εμείς το χειρότερο. Μήπως γίνει στο στάδιο ειρήνης και φιλίας.
Αυτό διάβαζα. Ναι, λοιπόν, ότι οι εναλλακτικές που υπάρχουν είναι το ΣΕΦ και σκέφτονται μήπως γίνει. Ειρήνης
και φιλίας.
12 του μήνα έρχεται.
Ήδη το θέμα προκαλεί αντιδράσεις και. Πώς το πούμε τώρα, πονοκέφαλο. Έτσι, και στην κυβέρνηση θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Θα το συζητήσουμε μάλιστα.
Bon, πάμε. Έχουμε τον καλεσμένο μας. Σε λίγο θα
τον έχουμε.
Σε λίγο. Οπότε μια σύντομη μουσική ανάσα.
Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, πληκτρολογώντας πρώτο, αφήνοντας ένα κενό και στέλνετε το μήνυμά σας την καλημέρα στο 54160. Αν έχετε επιλέξει να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσα μέσα, έχουμε και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Πρωινές διαδρομές, η σελίδα μας στο Facebook ή πρωινές διαδρομές στο πρώην Twitter, στην πλατφόρμα X. Πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Καλημέρα στη λατρεμένη την Πόπη την Ευαγγελοπούλου και την επίσης λατρεμένη Σπυριδούλα τον Απιώτη. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα ο πρώτος καλεσμένος μας, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, διεθνολόγο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Εξαιρετικά επίκαιρη παρουσία του στην εκπομπή μας, δεδομένου ότι έχουμε πολλά και ανοιχτά μέτωπα, τα οποία σχετίζονται και με τα εθνικά μας ζητήματα, αλλά και με τις διεθνείς εξελίξεις, που θέλουμε την άποψή του, θέλουμε να ακούσουμε την γνώμη του, έχει σημασία. Κύριε Χατζηβασιλείου, καλή σας μέρα και χρόνια πολλά. Χριστός
Ανέστη. Καλημέρα σας, κύριε Χατζηβασιλείου.
Αληθώς Ανέστη, χρόνια πολλά από τις ηλιόλους τεσσέρες. Εύχομαι να είστε καλά.
Να είστε καλά. Το παλεύουμε. Δεδομένων των συνθήκων. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα τελευταία που σχετίζονται με τις εξελίξεις στη Ράφα. Φαίνεται ότι έχουμε σε εξέλιξη ένα σκληρό διπλωματικό παζάρι ανάμεσα στους Ισραηλινούς και την πλευρά των Αράβων, φυσικά και τη Χαμάς, για το αν θα υπάρξει ή όχι η εκεχηρία. Την ίδια στιγμή ακούμε για τεράστιους φόβους που υπάρχουν σε σχέση με τους αμάχους που φτάνουν τα 2 εκατομμύρια. Έχουν στριμωχτεί, έχουν συσσωρευτεί σε αυτή την περιοχή και κινδυνεύουν με σφαγή. Δεν ξέρω, το σχόλιο σας περιμένουμε και μάλιστα με ενδιαφέρον.
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα πρέπει να παραδεχθούμε όλοι, εμείς το ξέρουμε, αλλά να το καταλαβαίνουν και άλλοι που δεν το πιστεύουν, ότι στην Γάζα έχει συντελεστεί μια ανίποτη ανθρωπιστική τραγωδία. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα αδύρυτη. Δεν το λέω στερεοτυπικά, γιατί ξέρετε, ήθιστε χρόνια, λέμε κάθε φορά που υπάρχει ένα επεισόδιο σε Μέση Ανατολή, α, στη Γάζα έχουμε ανθρωπιστική τραγωδία. Ξέρετε, αυτό καταντάει από ένα σημείο και μετά μια μανιέρα, αλλά δυστυχώς είναι σκληρή πραγματικότητα και πρέπει να την υπενθυμίσουμε κάθε φορά ότι στη Γάζα χιλιάδες άνθρωποι σήμερα παλεύουν απλά να μην είναι ζωντανοί.
Μάλιστα.
Μιλάμε για τα βασικά. Όμως, από την άλλη, δεν μπορώ να παραδέξω το γεγονός ότι η Χαμάς ήταν εκείνη η οποία πυροδότησε αυτό το νέο γύρο συγκρούσεων, προσπαθώντας βέβαια να τροπιλήσει, σας θυμίζω, την επαναπροσέγγιση που είχε επιτευχθεί μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας, λέγεμε συμφωνίες του Αβραάμ. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, έχουμε μια αγωνία. Διαβάζω και στα ξένα μέσα ενημέρωση από το πρωί ότι και η CIA συμμετέχει, διαπραγματεύει την εκεχηρία μεταξύ Ισραηλινών ακριβώς και Παλαιστινίων ουσιαστικά. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ξέρετε ότι 100.000 Παλαιστίνοι μετακινήθηκαν από την Ράφα μετά στις προειδοποίησεις των Ισραηλινών αρχών, ενώ από ό,τι ξέρω στο μοναδικό νοσοκομείο της νότιας περιοχής της Γάζας, της Ράφα, οι γιατροί λένε ότι δεν έχουν παντού και γεννήτρες για το ρεύμα. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε τη δυσκολία της κατάστασης.
Το θέμα είναι επειδή ευνοεί τους ακραίους, και Χαμάς και Νετανιάχου οι ακραίοι είναι στην προκειμένη περίπτωση, αν υπάρχει ελπίδα από αυτή τη συζήτηση για την εκεχηρία να δούμε φως και να δουν οι άμαχοι κυρίως φως.
Είμαι συγκρατημένο σε ό,τι αφορά την προσπάθεια για την εκεχηρία αυτή, γιατί διότι υπάρχει μεγάλη δυσπιστία, δικαιολογημένη δυσπιστία μεταξύ των δύο πλευρών. Το ένα σενάριο λέει ότι το Ισραήλ θα θέλει να το φτάσει ως το τέλμα παρά τις εκκλήσεις της Δύσης και της Αμερικής και να εξωτερώσει τη Χαμάς, άρα να πραγματοποιήσει μια μεγάλη κλίμακα επίθεση σε μια περιοχή όπου διαβιούν 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι. Το άλλο σενάριο, το οποίο είναι ενδεχομένως το λιγότερο δυστοπικό, το πιο έτσι καλό, είναι να συνεχιστεί αυτή η διαπραγμάτευση, μήπως και βρεθεί, βγει ένα φως στην άκρη του τούνελ και το Ισραήλ περιοριστεί σε ελεγχόμενες επεμβάσεις, αυτές τις οποίες λέμε χειρουργικού τύπου, προφανώς μειώνοντας το αποτύπωμα στην ανθρωπιστική, στην επιβαρημένη ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή. Όμως σε κάθε περίπτωση συνεχίζω να πιστεύω ότι η Χαμάς πρέπει να ετηθεί στρατηγικά, διότι δεν μπορεί μια τρομοκρατική οργάνωση να απειλεί μια νηνεμία. Και σας το λέω ως νηνεμία, διότι επιμένω ότι οι συμφωνίες του Αβραάμ ήταν μια πολύ καλή αρχή για να μπορέσουμε να βρούμε ένα συντονισμό ανάμεσα στους Άραβες και τους Ισραηλινούς. Και η Χαμάς και το Ιράν είναι κάθετα ενάντια σε αυτή τη λογική, γι' αυτό βλέπετε ότι έχουμε την κατάσταση αυτή στους τελευταίους μήνες
στην περιοχή. Σε ό,τι αφορά το... Όχι, θα έλεγα να πάμε στο άλλο μεγάλο μέτωπο, γιατί υπάρχει και εκεί αγωνία για τις εξελίξεις, με αφορμή και όσα μάθαμε χτες για το σχέδιο δολοφονίας του Ζελένσκι. Στην Ουκρανία, στο μέτωπο της Ουκρανίας, φαίνεται ότι βρισκόμαστε μπροστά σε εξελίξεις, δεδομένου ότι οι Ουκρανοί, φαίνεται, το ξαναλέω, ότι χάνουν τον πόλεμο. Και ήθελα να σας ρωτήσω αν και οι δικές σας οι εκτιμήσεις συντείνουν προς αυτή την κατεύθυνση και τι θα μπορούσε να σημάνει, έτσι, με αφορμή και όσα ακούσαμε χτες από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, για την Ευρώπη μια τέτοια εξέλιξη.
Κοιτάξτε, τα πράγματα στην Ουκρανία είναι πάρα πολύ δύσκολα. Κανείς μας δεν μπορεί βέβαια να ξέρει με λεπτομέρειες
προφανώς, τι συμβαίνει προφανώς
στο πραγματικό πεδίο. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει η συζήτηση των G7 για ένα νέο πακέτο βοηθείας στο Κίεβο περίπου 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και η ποίηση ουσιαστικά έρχεται και από τη ΣΥΠΑ, οι οποίες θέλουν να βρεθεί ένας τρόπος νέας στήριξης στην Ουκρανία Προσέξτε όμως με την ευρύτερη δυνατή έτσι, συμμετοχή. Δεν είναι εύκολο, υπάρχουν πολλά αγκάθια, γιατί και στους G7 υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, αντιλαμβάνεσαι στον πόλεμο αυτό. Όμως έχουμε μια ξεκάθαρη επίδειξη υποστήριξης από την Ουάσιγκτον, μετά και το πακέτο 61 δις που ενέκρινε το Κογκρέσο τον προηγούμενο μήνα. Το θυμόσαστε αυτό που είχε ανασταλεί για μήνες λόγω των...
Υπάρχει εκτίμηση ότι γενικά έχουν δοθεί πολλά λεφτά στην Ουκρανία χωρίς να υπάρχει ένα ουσιαστικό αντίκρισμα και ότι θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να υπάρξει και εκεί μια συμφωνία για να τελειώσει ο πόλεμος.
Ορθώς έχουν δοθεί, κύριε Δαμόπουλε, ορθώς έχουν δοθεί. Η Ουκρανία είναι μια χώρα μηνόμενη. Εμείς δε ως Ευρωπαίοι και ως Έλληνες δεν μπορούμε να ανεχόμαστε τέτοιου είδους αναθεωρητικές πολιτικές. Ακριβώς και μάλιστα που περιλαμβάνουν βίες στρατιωτικές επεμβάσεις εναντίον κυρίαρχων χώρων. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά, μάλιστα, είναι επικίνδυνα. Yeah. Και γι' αυτό πολύ σωστά η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή πήρε μια ξεκάθαρη θέση. Όμως θέλω να κάνω μια προσθήκη, επειδή διαβάζω διάφορους για την παρουσία της Ελληνίδας πρέσβου στην ορκομοσία του Πούτιν. Ναι. Στο Κρεμλίνο.
Ναι.
Συζητιέται πολύ και αυτό.
Βεβαίως.
Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Η άποψή μου, ξέρετε ποια είναι. Ορθώς παρέστη η Ελληνίδα πρέσβη στην ορκομοσία του Βλαντίμιρ Πούτιν στη νέα του προεδρική θητεία, αν δεν απατώμενη η πέμπτη θητεία.
Η πέμπτη, ναι.
Στο Κρεμλίνο. Ορθώς, ξέρετε γιατί. Διότι εμείς έχουμε μια ξεκάθαρη θέση στο πλευρό της Ουκρανίας που αμήνεται και απέναντι στην αναθεωρητική πολιτική του Κρεμλίνου. Αυτό, ξέρετε, δεν έχει αστερίσκους, ερωτηματικά, είναι σαφές για την ελληνική πλευρά. Όμως πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας με το Κρεμλίνο, διαφορετικά πώς θα μπορούμε να μιλάμε για εκτόνωση ή ακόμα για μια επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία, εάν δεν υπάρχει έστω ένα ψήγμα επικοινωνίας με την άλλη πλευρά. Και δεν το έκανε μόνο η Ελλάδα, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες
έστειλαν τους πρέσβες τους.
Θα σου λέω δύο παραδείγματα. Την Γαλλία και την Κύπρο. Χώρες με τις οποίες οι σχέσεις μας είναι πολύ συγκεκριμένες, λαμβάνεστε πάρα πολύ κοντινές και έχουμε έτσι συναντήσει σε μια σειρά από ζητήματα. Πόσο μάλλον με την Κύπρο που είναι και αδελφή μας. Όμως σε κάθε περίπτωση έχει ιδιαίτερη σημασία.
Είναι σαφές αυτό που λέτε. Ελάτε τώρα να έρθουμε στα δικά μας. Στη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ταγί Περντογάν, οι εξελίξεις που είχαμε, η μετατροπή των τελευταίων ημερών, η μετατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί. Το γνωρίζαμε μήνες ότι θα γίνει. Απλά πριν την δεύτερη μέρα του Πάσχα είχαμε τα εγγένεια από τον Ταγί Περντογάν. Σκιάζει αυτή τη συνάντηση.
Μα έχουμε μαστίγιο και καρότο. Δηλαδή, από τη μια είναι αυτό που λες, από την άλλη είναι το άνοιγμα με την θετική ρητορική κλπ. Εκπέμπονται αντιφατικά μηνύματα σε κάθε περίπτωση.
Εγώ δεν θα έβαζα την απαράδεκτη και προσβλητική απόφαση για τη μετατροπή της μονής της χώρας στο ζύγι των εντοπικών σχέσεων. Διότι το θέμα της μονής της χώρας είναι ένα θέμα που αφορά όλον τον πολιτισμένο κόσμο. Δεν είναι ελληνοτουρκικό ζήτημα, είναι ένα ζήτημα διεθνές. Ξέρετε γιατί? Διότι η μετατροπή της μονής της χώρας πληγώνει τους χριστιανούς και όλους τους πολιτισμένους πολίτες του κόσμου. Απανταχού της γης. Στην ουσία ο Ερντογάν ήρθε να υλοποιήσει μία απόφαση που είχε πάρει πριν από 5 χρόνια, σας θυμίζω. Απλώς τώρα υλοποιήθηκε αυτή η απόφαση γιατί υποτίθεται έπρεπε να τελειώσουν τα έργα της αναστήλωσης που ελάμβαναν χώρα στη μονή της χώρας. Και είναι η πρώτη φορά που ανατρέπεται η απόφαση του 1945 που την είχε κάνει μουσείο και τώρα ξαναγίνεται τζαμί. Είναι μία απαράδεκτη τουρκική απόφαση. Η Άγκυρα εργαλειοποιεί ένα μνημείο οικουμενικής παγκόσμιας κληρονομιάς, αλλά εκτιμώ ότι αυτό είναι μια δυστυχώς συνειδητή επιλογή, κύριε, ξέρετε γιατί. Διότι ο Ερντογάν προσπαθεί να διαχωρίσει τη θέση του από τους κεμαλιστές και να τονώσει την ισλαμική ταυτότητα της Τουρκίας, κυρίως μετά την ήττα του στις δημοτικές εκλογές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δυστυχώς θα επιταχύνει την υλοποίηση αποφάσεων όπως και αυτή που αφορά τη μονή της χώρας, απαράδεκτων αποκλειστικών αποφάσεων, με στόχο να κερδίσει και πάλι τους ισλαμιστές ψηφοφόρους, αυτούς που φύγαν και πήγαν στο κόμμα του Ιού Ερμπακάν. Σας θυμίζω, 6% πήρε το κόμμα του Ιού Ερμπακάν στις δημοτικές εκλογές.
Ναι.
Ποσοστό σημαντικό για ένα κόμμα έτσι σχετικά νεοπαγές. Δυστυχώς όμως ο Ερντογάν εδώ ακολουθεί πολιτική χαμελέοντα. Είναι και με το Ισλάμ, είναι και με τον Πούτιν, είναι και μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι δυστυχώς η γνωστή τακτική που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια.
Ως εκ τούτου σκιάζει, ως εκ τούτου θα σκιάσει, θα το θέσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός τον Ταγί Ερντογάν.
Πρώτα απ' όλα,
όπως το ζήτησε και ο Ελλάδα,
η Ελλάδα το θέμα αυτό το έχει ήδη θέσει με μια σκληρή ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών από την πρώτη στιγμή χωρίς καθυστέρηση. Πάντοτε η Ελλάδα θέτει τα θέματα αυτά. Το έκανε και με την Αγία Σοφιά, το κάνει με τη Μονή της χώρας, θα το κάνει για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα εάν προκύψει στο μέλλον. Και η απάντηση είναι ότι η μεγάλη εικόνα της συνάντησης και των τουρκικών σχέσεων πρέπει να συνεχίσει το δρόμο της. Διότι ναι, η Μονή της χώρας επισκιάζει την εντολική προσέγγιση και σαφώς, όπως σας είπα, μας πληγώνει, όχι μόνο μας θυμώνει, μας πληγώνει. Είναι δύο τα συναισθήματα που νιώθουμε. Θυμός και προσβολή για αυτό το οποίο βιώνουμε με τη Μονή της χώρας. Όμως, εκτιμώ ότι η ελληνοτουρκική προσέγγιση πρέπει να συνεχιστεί, ξέρετε γιατί. Κανείς μας δεν ήρθε να πει ποτέ, νομίζω και εμείς το έχουμε συζητήσει πολλές φορές στη φιλόξενη εκπομπή σας, ότι πολιτευόμαστε ελληνοτουρκικά με αφέλεια. Ναι. Κανείς μας δεν πίστεψε ότι η Τουρκία ξαφνικά έγινε ένα αρνάκι ή ότι η Τουρκία ξαφνικά αποφάσισε να γίνει μια χώρα που σέβεται τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών.
Αυτό φαντάζομαι, αυτό φαντάζομαι είναι και σχόλιο για όσα είπε ο Ερντογάν. Αλλά να ρωτήσω, πού πιστεύετε, κύριε Χατζηβασιλείο, ότι θα πρέπει να βάλουμε τον πύχη των προσδοκιών εν ώψη αυτής της συνάντησης?
Εγώ θα έλεγα να παραμείνουμε ρεαλιστές, πραγματιστές, ψύχρεμοι. Είναι μια συνάντηση η οποία στην ουσία αποτελεί την ανταποδοτική επίσκεψη. Είναι ανταποδοτική επίσκεψη σε αυτήν που είχε κάνει το Ερντογάν, θα θυμίζω, το Δεκέμβριο στην Αθήνα πριν από μισό περίπου χρόνο. Η επαναπροσέγγιση είναι δύσκολη, αλλά πρέπει να συνεχιστεί, διότι ξέρετε κάτι, παίρνουμε μερικές φορές σαν δεδομένο αυτό το οποίο συμβαίνει. Έχουμε πάνω από ένα χρόνο ηρεμία στο πεδίο, στο νεάρι και στη θάλασσα. Θα μπορούσε να διανοηθεί κανείς ποτέ ότι θα φτάναμε να έχουμε πάνω από ένα χρόνο ηρεμία στην ελληνοτουρκικά, στο πεδίο? Η απάντηση είναι όχι. Αυτή είναι η νεμία. Είναι προϊόν της πολιτικής του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτή είναι η νεμία, δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, η οποία ξέρετε είναι σημαντική, όχι μόνο για τις οικονομίες μας, αλλά και για το έμψυχο προσωπικό, το έμψυχο δυναμικό των ενόπλων μας δυνάμεων, το οποίο καταπονήθηκε το προηγούμενο διάστημα με όλες αυτές τις τουρκικές προκλήσεις. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι αυτή η προσέγγιση, παρά τις διαφωνίες, οι οποίες είναι κολοσσίες, πρέπει να συνεχιστεί, μήπως και χτιστεί κάποιο κλίμα εμπιστοσύνης. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 15 και πλέον συμφωνίες που έχουν υπογραφεί και θα μπορούμε να δούμε την πορεία τους. Έχουμε συμφωνίες και θέματα για πολιτική προστασία, για το μεταναστευτικό, που η Τουρκία δείχνει καλή διαγωγή το τελευταίο διάστημα. Ο κύριος Κερίδης, ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά στο Υπουργείο Μετανάστευσης, παρακολουθεί τα ζητήματα και μας ενημερώνει πάντοτε από πρώτο χέρι. Υπάρχει στο τραπέζι η συζήτηση για τη δημιουργία ενός ελληνοτουρκικού επιχειρηματικού συμφώνου, ένα νέο σχήμα που θα φέρει κοντά τις επιχειρήσεις Ελλάδας και Τουρκίας, που θα έχει έτσι αμοιβαία οικονομικά ωφέλη για τους επιχειρηματίες.
Κύριε Χατζηβασιλείου, μία ημέρα πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, έρχεται στην Αθήνα ο Έντι Ράμα. Και μάλιστα ξεκινάει την προεκλογική του εκστρατεία από την Αθήνα.
Αυτό από μόνο το θεωρείτε, του. Ναι. Αυτό από μόνο του.
Κάτι λέει.
Κάτι λέει.
Το θεωρείτε απάντηση στην υποψηφιότητα του Φρέντι Μπελερή?
Κοιτάξτε τώρα. Ο Έντι Ράμα ετοιμάζει την δική του έτσι προεκλογική καμπάνια για να επισκεφθεί διάφορες πόλεις του εξωτερικού. Δεν είναι μόνο η Αθήνα από ό,τι είδα στην ατζέντα του. Είναι και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Ναι. Ούτως ώστε να μιλήσει στους Αλβανούς υπηκόους πολίτες που θα ψηφίσουν σε δικές του εκλογές. Κοιτάξτε, ο Έντι Ράμα αυτή τη στιγμή τι έχει κατορθώσει εντός εισαγωγικών? Ο Έντι Ράμα έχει δυστυχώς λερώσει το ποινικό μητρό του Φρέντι Μπελέρη. Ναι. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι όταν ο Φρέντι Μπελέρη βγει από την φυλακή, κάτι το οποίο το τοποθετώ το φθινόπωρο ενδεχομένως, το προσεχές φθινόπωρο με βάση τα δεδομένα τα οποία έχουμε, δεν θα μπορεί εύκολα να διεκδικήσει πολιτικό αξίωμα, διότι θα το έχουν λερώσει το ποινικό μητρό. Μάλιστα. Αυτό δυστυχώς έκανε η αλβανική πλευρά με την μη δίκαιη δίκη, για να πω εντός εισαγωγικών άδικη δίκη, την οποία υπέστη ο Φρέντι Μπελέρης. Αν ο Έντι Ράμα θέλει να έρθει στην Ελλάδα ιδιωτικά, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί κανείς να το απαγορεύσει. Η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή ευνομούμενη πολιτεία, όπου η οποία δεν απαγορεύει την είσοδο σε ξένους πολίτες, εφόσον το επιθυμούν. Ο κύριος Ράμα δεν είναι καταδικασμένο στο πολιτικό δικαστήριο και να είναι, για παράδειγμα, να έχει κάποιες κυρώσεις. Ο κύριος Ράμα δεν είναι persona non grata στη χώρα μας. Ορθώς δεν είναι, διότι αντιλαμβάνεστε ότι οι ξένοι ηγέτες, ακόμα και αν έχουμε διαφορές όπως με τον κύριο Ράμα, δεν είναι persona non grata συνήθως στις άλλες χώρες. Επομένως, αν θέλει να έρθει ιδιωτικά, δεν βλέπω τον τρόπο αυτό να αποτραπεί. Όμως.
Βέβαια, διοργανώνει συγκέντρωση.
Αν ο κύριος Ράμα αποφασίσει να έρθει στην Ελλάδα, αντιλαμβάνεστε, η επίσκεψη αυτή θα είναι ιδιωτική. Μάλιστα. Δεν θα ελάμβανε χώρα καμία επίσημη συνάντηση, καμία επίσημη υποδοχή, κάποιο τηλετουργικό. Αλλά εκείνο το οποίο με ενδιαφέρει εμένα είναι η υπόθεση του Φρέντι Μπελέρη. Δυστυχώς, ο Φρέντις Μπελέρης έχει πέσει θύμα του αλβανικού παρακράτους, θα έλεγαν τόσο εισαγωγικών. Είναι ένα σύμβολο δύναμης και ένα σύμβολο νίκης για την ελληνική μηνότητα που διαδίει εκεί στην Αλβανία υπό δύσκολες συνθήκες. Και η Αλβανία ξέρει πάρα πολύ καλά ότι όσο μεταχειρίζεται το διεθνές δίκαιο σαν κουρελόχαρτο, ο ευρωπαϊκός της δρόμος δεν μπορεί να συνεχιστεί. Μάλιστα. Το μήνυμα είναι σαφές και το έχουν καταλάβει στα Τύρανα. Πρέπει όμως να αντιληφθούν και εκείνοι ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τον τρόπο αυτό. Τα υπόλοιπα αντιλαμβάνεστε ότι είναι θέματα της πρωταλής στη ζωή.
Κύριε Χατζηβασιλείου, σας ευχαριστούμε, γιατί έτσι με την δική σας καθοριστική βοήθεια ανοίξαμε τη βεντάλια όλων αυτών των θεμάτων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Να είστε καλά, καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.
Καλημέρα, κύριε Χατζηβασιλείου.
Επιτρέψτε μου μια τελευταία αποστροφή για τον κύριο Ράμα, επειδή
διαβάζω
διάφορα σχόλια. Ψυχραιμία. Χρειάζεται ψυχραιμία. Ο κύριος Ράμα, αν θέλει να έρθει ιδιωτικά, δεν μπορεί να τον εμποδίσει κανένας. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι η Ελλάδα αλλάζει θέσεις ή αλλάζει απόψεις.
Τώρα βέβαια το θέμα είναι...
Το αφιερώμα μήνυμα στα Τύρανα είναι ξεκάθαρο.
Εάν δεν θέλει να έρθει ιδιωτικά.
Και κάτι άλλο μπορεί να κάνει, θα του επιτρέψει η Ελλάδα να στήσει αυτή τη φιέστα, έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό, με ποια έννοια? Ακούσαμε και βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κακλαμάνη ακούω χτες, να λέει ότι θα πρέπει να το απαγορευτεί κάτι τέτοιο.
Είναι, ξαναλέω, να είμαστε ψύχρεμοι, ακούω τις απόψεις ολονών, ας δούμε τι θα γίνει. Η ελληνική κυβέρνηση ξέρει τι κάνει, έχει πλήρη έλεγχο της κατάστασης, αλλά ξαναλέω, να έχουμε μια έτσι ρεαλιστική προσέγγιση στα ζητήματα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα. Νομίζω ότι όλα τα θέματα τα ανοίξαμε, ναι, σε Ανατολικό, Ουκρανία και βεβαίως τα δικά μας θέματα που μας απασχολούν.
Λοιπόν, πάμε, φεύγουμε. Να τους αφήσουμε λίγο να ακούσουν μουσική, έτσι να αποσυμπιεστούν μέχρι να έρθει ο Χρήστος με τον καθρέφτη του.
Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να είστε καλά, να έχετε μια καλή ημέρα. Γεια σας.
Και καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Άντε, πάει σιγά σιγά και η εβδομάδα.
Πάει, πάει σιγά, σιγά. Τετάρτη σήμερα, το πες, την πασχέσαμε. But straight away you just moved into position again. You abused me in a way that I've never known. You abused me in a way that I've never known. Can help you.